Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Përleshje të reja mes policisë dhe protestuesve shqiptar në Maqedoni. Asociacioni i komunave serbe rrezikon krijimin e nivelit të tretë të pushtetit. PDK dhe AKR premtojnë së shpejti reformatim të qeverisë së Kosovës. Kirurgjia në gjendje të vështirë, pacientët paguajnë çmimin më të lartë. Presidenti Obama nënshkruan urdhrin për shkurtimet automatike, por kërkon kompromis nga demokratët dhe republikanët. Riaktualizohet rasti djaloshit Max Chateau, Rusia kërkon llogari nga Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera më holësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Doganat e Kosovës kanë njoftuar se oficerët doganor një ditë më parë kanë ndaluar një grup prej 4 shtetasve të huaj që përmes një ngarkese komerciale tentuan të futen ilegalisht në Kosovë. Gjatë procedurës së zhdoganimit të madhrave nga një kompani kosovare e cila importonte madhra nga Turqia, oficerët doganor arritën të gjenin të fshehur brenda maunës 4 shtetasit e huaj, që të gjithë me origjinë nga vendet aziatike, thuhet në komunikatën për media të doganave. Pas zbulimit, policia e Kosovës ka marr rastin përsipër dhe ka bërë arrestimin e 4 personave. Ky është rasti i dytë i zbulimit të tentimit të hyrjeve ilegale të personave brenda javës, pasi 3 ditë më herët ishte parandaluar hyrja 3 personave të tjerë në një mënyrë identike të transportit. Zyrtarët në shtetin amerikan të Teksasit kanë dalë me përfundimin se vdekja djaloshit të adoptuar rus Max Chateau ishte aksidentale. Prokurori Bobby Bland tha se 4 mjek, të cilët shqyrtuan autopsinë e djalit, u pajtuan se vdekja Chateaus ishte pasojë një aksidenti. Rusia ka shprehur shqetësimin rreth këtij raporti. Autoritetet ruse thanë se rezultatet e autopsisë mbi djaloshin 3-vjeçar që vdiq në janar janë të plotë dhe kërkuan dokumentet e nevojshme për të studiuar çështjen. Ndërkohë, disa mirë aktivistë pro-Kremlinit u mlodhën për një marshim në Moskë në mbështetje të vendimit për ndalimin e birësimeve të huaja. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry arriti në Kairo të shtunën për bisedime me udhëhecit e Egjiptit dhe opozitës derisa vendi është kapluar nga trazirat politike dhe kriza rrënuese ekonomike. Kerry, i cili arriti nga Turqia, do zhvilloj bisedime me presidentin islamik Muhammed Morsi, si dhe partit politike, liderët e biznesit dhe grupet e shoqërisë civile gjatë vizitës dy ditëshe të tij. Por dy disidentët kryesor, Muhammed El Baradei dhe Hamdin Sabahi, thanë se do nuk do të kenë takim me Kerry pas thirrjes së Washingtonit që ta shqyrtoi një bojkot të muajit të ardhshëm të zgjedhjeve parlamentare. Kerry megjithatë do zhvilloj bisedime me shefin e Ligës Arabe, Amr Musa, një tjetër udhëheqës i opozitës. Policia në jug perëndim të provincës Balochistan të Pakistanit tha se sulmues me një motociklet kanë qelluar për vdekje gazetarin lokal Mahmud Afridi. Zyrtari i lartë i policisë Ahmed Shahlango tha se Afridi u vrar të premtën derisa po shkonte në një klub shtypi në qytetin Kalat. Afridi është gazetari i dytë i vrarë në Pakistan gjatë kësaj jave. Reporterët pa kufi thonë se Pakistani ka qenë vendi i tretë më vdekjeprurës për gazetarë gjatë vitit të kaluar, pas Sirisë dhe Somalisë. Partia ish presidentit Ukrainas Viktor Yushchenkos, Ukraina jonë është shpërbër. Vendimi është marrë në kongresin e partisë të mbajtur në Kiev. Dokumentet e themelimit, vulat dhe flamuj do t'i dorëzohen Muzeut të Revolucionit të Portokallt. Yushchenko është ftuar në kongres, por nuk ka marrë pjesë. Ukraina jonë fitoi vetëm 1% të votave parlamentare në muajin tetor, duke dështuar të arrijë pragun prej 5% që mundson hyrjen në parlament. Zëvendës presidenti Venezuelës ka thënë se derisa gjendja presidentit Hugo Chavez është serioza, ai është në disponim të mirë dhe është nënshtruar kemioterapisë. Zëvendës presidenti Nicolas Maduro tha se Chavez është duke marrë trajtimet. Ai hodhi poshtë raportet se Chavez ishte duke vdekur apo tashmë ka vdekur, duke fajsuar grupet opozitare jashtë dhe media spanjolle dhe kolumbiane se ka nisur fushat kundër stabilitetit të Venezuelës. Chavez po përballet me kancerin dhe në muajt e fundit ka kryer një operacion në kub dhe që nga dhjetori nuk është parë në publik. Një zyrtar i lartë qendror bankar njoftoi se Kina është plotësisht e përgatitur për një luftë kanosëse të valutave, ka thënë media shtetërore. Konflikti mund të shmanget nëse vendet e mëdha vëzhgojnë konsenzusin e arritur në një takim të fundit të G20-s, që politikat monetare të fokusohen kryesisht në ekonominë e brendshme, ka thënë Gang Yi, zëvendësguvernator i Bankës Popullore të Kinës. Kina është plotësisht e përgatitur, ka thënë ndër të tjera agjencia kineze Xinhua. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjua dhe në hapje të këti edicioni, në Shkup ka eskaluar protesta e organizuar nga shqiptarët kundër dhunës e djeshme ndaj fëmijëve shqiptar. Jo, zyrtarisht mësos janë arrestuar disa protestues dhe dy policë kanë kërkuar ndihmën mjekësore. Protestuesit thonë se kanë dalë në rrugë për të kërkuar siguri për fëmijët e tyre. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Protestuesit janë tërhequr tërsisht, ndërkohë që forcat e rendit vazhdojnë të qëndrojnë në rrugët e kryeqendrës. Përpara stacionit policor në afërsi të urës së Bit Pazarit është vënë në kontroll zjarri nga autobusi i cili tërsisht është djegur. Edhe Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se ka disa të arrestuar, por pa e përcaktuar me saktësi numrin. Kjo ministri një herë shtakson se dhjetra policë të lënduar kanë kërkuar ndihmë mjekësore, por më shumë detaje do të dalë gjatë ditës së nesërme. Zëdhënësi i dikasterit të policist ka theksuar se forcat e sigurisë për të mbajtur nën kontroll situatën do të qëndrojnë në terren gjatë tërë natës. Ndryshe mijëra shqiptarë të organizuar përmes rrjeteve sociale sot kanë protestuar kundër dhunës që është ushtruar dje ndaj fëmijëve shqiptar pas protestës organizuar gjatë ditës së djeshme nga ish forcat e sigurisë maqedonase Digniteti. Protesta ka dalë jashtë kontrollit kur një pjesë e protestuesve ka vazhduar të dhunojë objektet përgjatë rrugës në mesin e të cilëve dhe ato të projektit Shkupit 2014. Pas kësaj, forcat policore kanë shtuar radhë dhe në përforcim kanë mbritur dhe autoblindat, të cilët gjatë shpërndarjes së protestuesve kanë përdorë dhe gaz losjellës dhe bomba tymi për të shpërndar protestuesit, të cilët gjatë kohës kanë demoluar dhe disa makina në qarshinë e Shkupit. Ndryshe Hazret Jakupi, një nga protestuesit, ka deklaruar se protesta nuk është drejtuar kundër askujt, por vetëm shprehdhimin dhe indinjatën për rrahjen e fëmijëve shqiptar. Gjersa Vullnet Veliu thot se duhet të vi tur politikë bërzve që sot nuk janë me popullin, por ata e lanë të pambrojtur.
Çdo ditë na robin, na maltretojnë, na shojnë, na mbysin edhe kur kusha asgjë nuk merë. Më dhe në familjë tonë i dërgojmë me shkollë dhe nuk e dim që do të na ktheja. Kjo është ajo vërta jonë. Më dhe nuk është asë hera e parë, po së kur që shpe shumë, zdo tjetë asë hera e fund që të dodin këto gjona.
Edhe babai i blinit 13 vjeçar që ishte rrahur ditë më parë nga huliganët maqedonas është shprehur.
Po tratona i krenë shau, çfarë sigurie është kjo? Nuk e di dot kur të shkojë kjo kushto.
Po
normal që për politikan tonë i mbajnë fotelet hala. Ku janë sot? Asnjë nuk është prezant këtu. Deri kur kështu? A janë interesuar vetëm për vota? Larë jo kovë gjithë.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me zhvillime të tjera. Përmes Asociacionit të Komunave Serbe, Kosova po rrezikon të krijojë nivelin e tretë të pushtetit, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtori i Institutit Kipret Ilir Deda. Sipas tij, aktualisht në kuadër të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit po diskutohet që ky asociacion të ketë kompetenca në infrastrukturë, siguri, kulturë, në menaxhim të buxhetit dhe çështje që ndërlidhen me një nivel rajonal të pushtetit. Ndjekim disa tekste nga kjo intervistë që zhvilloi Zjati Ngashi.
Zoti Dita, në 4 mars Prishtina dhe Beogradi do të vazhdojnë në raundin e ardhshëm të bisedimeve, ku është thënë se sërish do të diskutohet në lidhje me strukturat e Serbisë në veri dhe normalizimin e kësaj pjese. Cilat konkretisht janë pritjet e juaja nga ky takim?
Qëllimi i BE-s me 4 mars ka qenë që të mbyllen shumica e çështjeve që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës, domethënë duhet zgjidhej forma e përfundimtare e largimit strukturave të paralele të sigurisë, funksionimi i gjykatës të Kosovës në veri, si dhe kompetencat e asociacionit të komunave serbe. Paralelisht, do duhet që të arrihej një përparim në dy tema, në zgjidhjen e problemit të telekomunikacionit dhe atë të energjetikës. Po tash po e shohim se pika thelbësore është veri i Kosovës, dhe duke e parë këtë që ka ndodhur ditëve të fundit në Prishtinë dhe në Beograd, nuk duket se do të arrihet deri te një marrëveshje se si do duket veriu i Kosovës.
Nëse i referohemi delegacionit të Prishtinës, Beogradi është pajtuar që të shuan strukturat paralele në veri. Mirë po, në Beograd e thonë të kundërten. Prisni që Beogradi me të vërtetë të pajtuar që të shuaj këto struktura?
Shka është me rëndësi është të dihet se Bashkimi Evropian e ka një ngutitje madhe që gjatë marsit të përfundon marrëveshja për veri, për energjetik dhe telekomunikacion, në mënyrë që në prill të shkohet drejt vendimit të qershorit, i cili ka të bëjë me datën për Serbinë dhe për datën për fillimin e negociatave për MSA për Kosovën. Dhe nëse shohim se kemi shumë pak kohë, vetëm edhe muajin mars, gjithë do të jenë një presion jashtëzakonisht të madh që të pranojnë çfarë do zgjidhje, vetëm se të thuhet se kanë bërë deri të zgjidhjet.
Në çka mund të cenohet pakoja tisarit dhe kushtetut e Kosovës?
Lejon dy format bashkëpunimit komunave. Një është nëpërmjet asociacionit, i cili mund e ky asociacion mund të bëj trajnime, ndërtim të kapaciteteve dhe koordinim në këto punë atë komunave, dhe pjesa e dytë ka të bëj me bashkëpunimin ndërmjet komunave, cilat munden që të krijojnë partnershipe, partneritete ndërmjet tyre për të ofru shërbime caktuara nga kompetencat e tyre. Dhe këto dyjat nuk mund të përzihen njëra me tjetrën. Atë që ka pam ne ishte një tentim që të dyjat të lidhen bashk në këtë asociacion, dhe u pa shumë qartazi se në Prishtinë nuk ekzistonte nga qeveria qartësi çfarë asociacioni do të ishte. A do të ishte asociacioni komunave sërbe vetëm veri, apo asociacioni komunave sërbe në gjithë Kosovën, dhe pastaj dëgjum se ky asociacion do të ketë statusin e një OJQ-je. Kjo me njëherë i parashtron disa pyetje. Pyetja e parë është pse duhet të dialogohet me Beograd dhe Bruxelles për një OJQ. Pyetja e dytë ka të bëjë pse duhet kërkohet ndihma e SBA-ve që një OJQ mos të ketë kompetenca ekzekutive, dhe pyetja e tretë është pse për këtë OJQ pra vlen ligji për qeverisje komunale dhe bashkim dhe bashkëpunim ndërkomunal e nuk vlen ligji për OJQ-t, si për gjitha OJQ-t e tjera.
Cilat konkretisht mendoni se do të jenë këto kompetenca që do të ketë ky asociacion që në Prishtinë po shihet si një OJQ?
Pa, këto kompetenca janë gjistuar në planin 10-11 pikësh të Bruxellit për veriun e Kosovës, dhe duhet të them se një OJQ nuk mund të ketë kuvendin e vet komunal nga komunat, nuk mund të ketë zyrtar cilët kanë të bëjnë me infrastrukturë, siguri, kulturë e tjera, dhe më thonë kjo është ekzekutimi i fort i fuqis apo fuqi ekzekutive, dhe nuk mund të menagjoj me buxhet për zhvillim të komunave, i cili e buxhet kjo i cili do të ndajnë nga hyra doganore dhe nga buxheti qendror i Kosovës dhe nga Republika e Serbisë. Domethënë, asociacioni me kushtetut Kosovës dhe me ligje ka vetëm kompetencë të trajnimeve, të ndërtimeve të kapaciteteve dhe të mundësive të politikbërjes në nivelin komunal. Asgjë më shumë. Çka do të dilet jashtë kësaj, do të çonte në krijimin e nivelit të tretë të qeverisës në Kosovë. Kosova i ka vetëm dy, e ka nivelin qendror dhe komunal. Kjo asociacioni me kompetencë ekzekutive do ta sillte edhe një trup vendimarrës nivelit të tretë, ky do të ishte niveli rajonal.
Kryeministri tha që djetha se nuk bëhet fjalë për bosnizimin e Kosovës. Si shihni fundin e këtij dialogu?
Çka shihet tash? Në këto momente është një konsenzus i plot në Kosovë, të paktën deklarativ, që të mos vijë deri te ndryshimi i rregullimit brendshëm kushtetues të Kosovës, dhe që të mos vijë deri te një entitet territorial politik në veri. Kjo është pozitive, dhe në qoftë se edhe aktër të ndryshëm në perëndim kanë aversion ndaj planit Atisarit, ai duhet të jetë problemi tyre. Plani Atisarit është kompromisi i Kosovës dhe i bashkisë ndërkombëtare për shtetin e Kosovës, dhe ky shtet nuk mund të defunksionalizohet në të ardhmen.
Dhe për fund, zoti Deda, megjithatë veriu ka kohë që funksionon jashtë sistemit dhe jurisdiksionit të Kosovës, administrimin ndërkombëtar. Sa do të jetë sfidues të integrohet një territori tillë në kuadër të kushtetutës dhe institucioneve të Kosovës?
Veriu është pengi strukturave të Serbisë dhe të pretendimeve territoriale të Serbisë ndaj Kosovës dhe dëshirës së Serbisë për ndarjen e Kosovës. Para parasysha do të ishte ajo ndarje me njëhershme, apo ndarje në faza, këtë ndarje në faza do të ndihmonte asociacioni i komunave me kompetenca ekzekutive. Kështu që trysnia duhet bëhet në Beograd, që të largohen këto struktura paralele, ndërsa nëse flasim për veri, gjithë duhet ta kenë qartë se ky territori ka 35.000 banor dhe është rreth 1.000 kilometra katror, dhe askush nuk mund ta sheh integrimin e një pjese aq me popullat aq të vogël si diçka shumë sfiduese.
Intervistën e plotë me zotin Ilir Deda mund ta gjeni në webfaqen tonë europaelir.org. partnerët e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re ka nisur bisedimet për një reformatim të ri të qeverisë aktuale. Një ndryshim i tillë është diskutuar kohë më parë, derisa zyrtarët thonë se së shpejti mund të dihen emrat e ministrave të rinj. Të ndjekim një raport në këtë temë të korrespondentit Arton Konushevci.
Partnerët e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re kanë nisur tashmë bisedimet për një reformatim të ri të qeverisë aktuale. Zyrtarët e partisë Alianca Kosova e Re thanë për Radio Evropa e Lirë se brenda një periudhe të shkurtër kohore do të dihen të gjitha detajet dhe emrat e ministrave të cilët do të udhëheqin me institucionet. Zëvendës kryeministria dhe ministria e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila nga radhët e AKR-s tha se në diskutimet e drejtashme me kryeministrin Thaçi janë pajtuar që qeverisja aktuale ka nevojë për ndryshime.
Pajtimi që është arritur është se duhet vazhduar me bisedime dhe me procesin e reformave të mirëfillta ekonomike. Të dy palët janë pajtuar se ka një nevojë për rishikim të përgjithshëm të funksionalitetit të qeverisë, dikasterve gjithë papërjashtim. Prandaj në atë proces jemi dhe besoj në një periudhë të shkurtër kohore do të përmbyllet dhe kryeministri do të jetë në gjendje të prezantojë rezultatet e gjerësimit të punës së qeverisë në raport gjithashtu edhe me pozicionet e cilat ose janë sot vakante ose ka mundësi të plotësohen ose të ndryshohen në kuadër të emrimeve.
Kusari pa dashur të përmend se cilat ministri i synon t'i udhëheq me ndryshimet e reja, ajo tha se synimi i AKR-s është zbatimi sa më i madh i reformave ekonomike.
Ky ka qenë edhe synimi ynë edhe në procesin elektoral, gjithsesi edhe pas zgjedhjeve që të punohet në dy rrafshe, para ka qenë në rrafshin e ngritjes së njohjeve të Kosovës dhe e dyta në ngritjen e numrit edhe të investimeve, por edhe përmirësimit të ambientit të bërit biznes. Them se pjesë shumë të rëndësishme të programit tonë janë zbatuar, kanë arritë efekt, por efekti mirëfill duhet ende të vijë në raport me funksionalizimin e resorve caktuar në Kosovë, ngritjen e punësimit dhe uljen e varfërisë.
Nga ana tjetër, edhe zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës thanë se nga bisedimet e deritashme të dyja palët janë dokurduar që të vazhdojnë me koalicionin qeverisës, duke shikuar mundësinë e forcimit dhe konsolidimit të qeverisjes sa më të mirë në vend. Basrim Musmurati, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, tha se sa i takon çështjes së bisedimeve me partnerin e koalicionit, ende nuk ka diçka konkrete, por se në ditët në vijim dhe të kuptohen ndryshimet, a i sqaroi se për emrat dhe për ndarjen e ministrive ende nuk është caktuar asgjë.
Këtu nuk ka diçka konkrete shumë, sepse vetëm se jenë shtru qështje të cilat dhe duhej parë si është ma mirë, sigurisht mas këthimit të kryeministrit nga Bruxelli dhe të shihet se qka dhe duhet bërë këtë drejtë.
Qeveria e Kosovës ka 19 ministri, një nga to, ajo e financave, është pa minister, pasi që ministri Bedri Hamza ka dhënë dorëheqjen nga posti. Siç thuhet, Alianca Kosova e Re po e shfrytëzon këtë mundësi për të kërkuar edhe një ministri nga kryeministri Thaçi, por edhe mundësinë tjetër, pasi që ministri aktual i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, është larguar nga koalicioni i Aleancës Kosova e Re dhe i është bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçit. Po ashtu më rrët vesh se AKR-ja pretendon të marrë ministrinë e zhvillimit ekonomik, të cilën aktualisht e udhëheq ministri Besim Beçaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Plani ekonomik i Kosovës i aprovuar në prill të vitit 2011 nga qeveria e Kosovës nuk ka përmbushur gjitha objektivat e parapara. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, plani ekonomik që nga fillimi nuk ka qenë i përgatitur mirë dhe institucionet e Kosovës nuk janë marrë seriozisht në kryerjen e obligimeve që kanë dalë nga ai plan. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Afër 2 vjeçë nga miratimi i planit për zhvillim ekonomik të Kosovës, prioritetet për periudhën 2011-2014, nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet i papërmbushur, derisa zyrtarët e ministrive e thonë të kundërtën. Me zbatimin e këtij plani, qeveria kishte synuar që brenda periudhës së ardhshme afatmesme të arrihet norma e rritjes reale ekonomike vjetore rreth 7-8% për vit dhe një ulje të numrit të personave të regjistruar si të papunë prej rreth 8-10%. Në bazë të zhvillimeve ekonomike që kanë ndodhur gjatë këtyre dy viteve, Këto prioritete deri më tani nuk kanë arritur të përmbushën, thot eksperti i çështjeve ekonomike Aki Shatri, duke shtuar se rritja ekonomike në Kosovë nuk ka qenë më shumë se 3%, ndërsa papunësia ka mbetur e njëjtë në 44.9%.
Ai plan më shumë ka qenë për nevoja mediatike, fort një plan jo i punu mirë, ka pasur disa variante të asaj në Bullgari, punu një farë strategjie që është bërë shpejt për 2-3 ditë, që ka pasur vetëm disa parametra që praktikisht ka qenë i bazum në asnjë argument që mund
Në bazë të planit të qeverisë për zhvillim ekonomik 2011-2014, arritja e këtyre synimeve ishte parapart të bëhet duke orientuar përcaktimet të qeverisë në krijimin e mundësive për zhvillimin e tregut të lirë dhe rritjes së konkurrueshmërisë, fuqizimin e sektorit privat, përkrahjes për gjenerimin e punësimit, përmirësimin e imazhit të Kosovës për investimet të huaja dhe ofrimin një ambienti më të sigurt dhe stabil për biznes. Nisur nga kjo, Shatri thekson se një plan i cili nuk mbështetet përmes politikave buxhetore nuk mund të arrihet të realizohet.
Të gjitha ato programet qeveritare afatësorta që kanë qenë dhe në afatëmesme nuk janë marrë me seriozitet dhe nuk janë mbështetur përmes politikave buxhetore. Çdo program zhvillimor, nëse nuk mbështetet edhe me buxhet, atëherë ai nuk është një program serioz ose nuk ka seriozitet në zbatimin e tij.
Sidoqoftë, zyrtarët e ministrive të ndryshme vazhdimisht kishin theksuar se janë duke përmbushur të gjitha obligimet dhe janë duke i ndërmarrë të gjitha veprimet që dalin nga ky plan. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, të cilët me këtë plan kishin prioritet krijimin e një ambienti më të favorshëm për biznes, ishin deklaruar se kanë bërë reforma thelbësore dhe lehtësime të mëdha për bizneset. Ndërsa në anën tjetër, zëdhënësi Ministrisë së Financave, Menderes Sibra, thosë të gjitha veprimet konform këtij plani janë ndërmarrë nga kjo ministri.
Ministria e Financave i ka përmbushur dhe është duke i përmbushur sepse aty është një dinamikë kohore e realizimit të atyre veprimeve. Ministria e Financave pra i ka përmbushur në tërësi obligimet e saj karshi këtij plani.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërrojmë temë informacioni. Klinika kirurgjike në qendrën klinike universitare të Kosovës përballet me vështirësi të ndryshme. Aty operohen numri i madh i pacientëve, derisa mungesa anesteziologëve është më së evidente. Aparatura vjetruare vështirëson diagnostifikimin e pacientëve. Holësi të tjera sjell kronika e Ariana Kasapolit.
Përkundër kushteve mjaft të vështira dhe mungesave të kohë paskoshme me barna nga lista esenciale, në klinikën e kirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, vështirësi paraqet edhe numri i vogël i anesteziologëve. Mehmet Magjuni, ushtrues detyre i drejtorit në këtë klinik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe mungesa e hapësirës së mjaftueshme për punë u shkakton telashe.
Për neve që punojmë kemi dy sala vaskulare, njëa kemi plastik, i kemi dy në abdominale, edhe e kemi në torakale, një 6 sala. Jo, nuk ka me hapësirë mjaftueshme, se kemi numër të madh kirurgëve. Ka përmirësimet mirë, nuk e kemi furnizimin mirë me barna, edhe me materiale sanitare. Nuk i kemi të mirë.
Derisa sipas zotit Magjuni, aparatura e cila kohë pas kohë nuk punon është problem në vete që kjo klinik ballafaqohet. Sipas tij, diagnostikimi pa to nuk mund të bëhet.
Diagnostikimi, mandej laboratori, e gjitha këto po na dalin jashtë funksioni faza. Funksionet edhe çfarë problemet.
Ai shton se edhe përkundër kërkesave të shumta për të përmirësuar kushtet aty ka rezultuar pa sukses.
Gjithmonë bëjmë kërkesa, po marrën prej neve shumë çështje buxhet. O decentralizimin që të në rranë në vërme, pa o decentralizu dhe më ditë kushë për gjese, kushë zë të shpijes ka regullas, rranës, punës, kushë.
E pacientët ankohon për cilësin e shërbimeve brenda këti institucioni, ata thonë se të gjitha barna duhet bler vetë, se bahate muja fletë.
Unë jam një paciente e rregullt, natë duhen as çdo gjë krejt vetëm i bli, me shprica, me barna, me gjulpana, me çka janë ato krejt. Atëherë çfarë realiteti? Nëse fillon ta sigurimi shëndetësor që përpara mendohet që është një thojza kur të vazhdon, atëherë ta shohim tani. Përndryshe për tjetër, thjesht unë jam shumë e zhgënjur.
Ndërkaq zyrtari për informim në ÇKUK thotë se me buxhetin aktual që ka ky institucion po mundohen të përmirësojnë kushtet aty. Shpend Fazliu i jep hollësi.
Qoftë përmes donacioneve, qoftë përmes investimeve kapitale, që kërkë është mundua që t'i përmirësaj kushtet e punës në gjitha klinikat, jo vetëm në klinikën e kirurgjisë.
Derisa si pas zotit Fazliu, mungesa e anesteziologëve vjen si pasojë asaj se shumë nga ta kanë lëshuar punën brenda që kërkës për t'u kyçur në sistemin privat për shkak të pagesës dhe kushteve më të mira atje.
Është vërtet se në kuadër qendrës klinikur në stadë Kosovës ka mungesë të anesteziologëve, kjo lami ende mbetet deficitare, për kundre faktit që së fund mi kemi pranuar 5 anesteziologë të ri për mes konkursit publik, mungesa vazhdon të ndihet ende, nga se numri operacioneve që kryen në qendrën klinike është shumë e madhe dhe natyrisht që mbi kërkesa për anesteziolog vazhdon të mbetet e madhe. Po ashtu një numër i madh i anesteziologëve gjatë viteve të kaluara dhe kanë shuar punën e ÇKUK dhe janë angazhuar në përspitale private.
Sidoqoftë në klinikën e kirurgjisë, numri i të punësuarve është rreth 60 mjek specialist. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë ka nisur së zbatuarja ajo që njihet si sekuestrim apo shkurtimi në agjencitë të ndryshme qeveritare. Edhe pse kanë nënshkruar urdhrin për fillimin e këtyre shkurtimeve, presidenti amerikan Barack Obama sërish ka kërkuar nga demokratët dhe republikanët që të gjejnë një kompromis për arritjen e marrëveshjes për buxhetin. Për më tepër, raporti në vijim. Vetëm pak orë pasi që hyri në fuqi sekuestrimi që ka të bëjë me shkurtime buxhetore, presidenti amerikan Barack Obama i bëri presion Kongresit që të punojë me të në arritjen e një kompromisi për të ndalur krizën fiskale që sipas tij ka nisur të shkaktojë dhimbje në komunitetet në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Këto shkurtime nuk janë të zgjuara, ka thënë Obama në adresimin e tij të përjavshëm në radio dhe internet. Ato do të dëmtojnë ekonominë tonë dhe do të na kushtojnë me vende pune. Kongresi mund t'i ndalojë ato në çdo kohë, sa më shpejt që dy palët janë të gatshme për kompromis, u shpreh Obama. Presidenti amerikan dhe një grup dypartiak i Kongresit nuk arritën të premten që të shmangin reduktimet e thella të shpenzimeve të njohura si sekuestrim, që filluan automatikisht gjatë natës. Nëse urdhri mbetet në fuqi, agjencitë qeveritare duhet të kursejnë 85 miliard dollar nga buxhetet e tyre që nga e shtuna e deri më një tetor. Presidenti nënshkroi një ditë më parë urdhrin për zbatimin e shkurtimeve. Ai kundërshtoi shkurtimet dhe ju kërkoi demokratëve dhe republikanëve që të gjejnë një kompromis, por me që afati për urdhërimin e shkurtimeve afrohej në mesnatën e 1 marsit dhe nuk ishte shenja të një marrëveshjeje, ai nënshkroi urdhrin. Shkurtimet e thella të njohura si sekuestrim shihen si një mjet për të kapërcyer dallimet në ballafaqimin me borxhin prej 10.7 trilion dollarësh. Shkurtimet janë pjesë e një ligji të miratuar 2 vjet më parë i cili kishte për qëllim të ishte aq dënues sa të detyronte demokratët dhe republikanët të gjejnë një kompromis. Shkurtimet aplikohen në 5% nga agjencitë vendase dhe 8% për Pentagonin dhe zbatohen nga 1 marsi deri më 1 tetor. Ato me kalimin e kohës mund të shkaktojnë dëm ekonomik, humbje të vendeve të punës dhe frenim të gatishmërisë ushtarake. Duke filluar nga kjo javë, bizneset që punojnë me ushtrinë duhet të shkurtojnë vende pune. Komunitetet pranë bazave ushtarake do të marrin një goditje të rëndë. Qindra e mirë amerikanë të cilët i shërbejnë vendit të tyre, agentët e patrullës kufitare, agentët e FBI-s, civilët që punojnë për departamentin e mbrojtjes, do të shohin se si u shkurtohen pagat dhe ju reduktohen orët, u shpreh presidenti amerikan Barack Obama. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Përleshje të reja mes policisë dhe protestuesve shqiptar në Maqedoni. Asociacioni i komunave serbe rrezikon krijimin e nivelit të tretë të pushtetit. PDK dhe AKR premtojnë se shpejti riformatim të qeverisë së Kosovës. Kirurgjia në gjendje të vështirë, pacientët paguajnë çmimin më të lartë. Presidenti Obama nënshkruan urdhrin për shkurtimet automatike, por kërkon kompromis nga demokratët dhe republikanët. Riaktualizohet rasti i djaloshit Max Shatov, Rusia kërkon llogari nga Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Materialet që ndoqët në këtë edicion, sikurse dhe lajme tjera të reja, mund të gjeni duke hyrë në faqen tonë në internet evropaelir.org apo duke na përcjell në Facebook dhe Twitter. Unë Albana Esufi dhe Svetlana Petrovic që bëri realizimin teknik, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë qaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.